Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 7. mart. Dakle, prva emisija u martu mesecu. Danas imamo dvojicu sagovornika, profesora Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Krešimira Bagića. On je književni kritičar koji se posebno bavi pisanjem kritičkih prikaza savremenih pesničkih knjiga, a i sam je pesnik. Danas ćemo se fokusirati na njegovu knjigu, koja je u isto vreme književno-istorijska, može se posmatrati kao školski priručnik i kao deo svojevrsne kulture sećanja. To je Uvod u savremenu hrvatsku književnost od 1970. do 2010. godine, a drugi sagovornik je Slobodan Šabeljić. Tačnije, predstavit ćemo njegov prozni opus preko knjiga Priča o Silviji, Heroji i Barcelona, jedna priča.
Gets to me, and if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude? One. I get the feeling that it's two against one. I'm already fighting me, so what's another one? The mirror is a trigger and your mouth's a gun. Lucky for me, I'm not the only one. And if it looks to me like you and your reflection plan to add your own fight to this dimension, they'll tell it that this ain't no free for all to see. There's only three. It's just you and me against me.
One.
I get the feeling that it's two against one. I'm already fighting me, so what's another one?
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik je profesor Krešimir Bagić, profesor stilistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, književni kritičar i pesnik. Profesore Bagić, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Danas razgovaramo povodom knjige Uvod u suvremenu hrvatsku književnost od 1970. do 2010. godine, izdanje školske knjige, ali za početak bih vas pitao, tako da kažem, za zagrevanje. Dakle, budući da ste i profesor na fakultetu, i kritičar, i pesnik, i to još od 1988. godine kada ste za tu knjigu dobili Goranovu nagradu, pitao bih vas, da li se delatnosti naučnika, odnosno istraživača, kritičara i pesnika kod vas međusobno dopunjuju ili smetaju jedna drugoj, odnosno da li je moguće za vas lično da kad pišete razdvojite te tipove pisanja, odnosno diskursa?
To je pitanje s kojim sam zapravo vrlo često suočen. S jedne strane mi ga postavljaju ljudi oko mene koji čitaju ili koji su na neki način suočeni s tim što ja pišem, odnosno govorim. A s druge strane, to je pitanje koje si sam često postavljam. Nastavim, naravno, što je jasnije moguće odijeliti ovaj pjesnički diskurs ili pjesnički govor od komentatorskog tipa govora, a onda unutar tog komentatorskog opet nastavim nekako specificirati kritičarsku reakciju, odnosno ovaj istraživački pristup, tako da se vidi da su to dvije različite vrste glasa koje imaju i nekakvu logiku svog nastanka i funkcioniranja koja je odjelita. Naravno, to je idealna situacija, naravno da mi to baš uvijek ne uspijeva, ali moj odnos je otprilike ovakav prema tim stvarima. Kada pišem pjesmu, mislim bar da pišem o onome što ne znam. Moja misao je, da tako kažem, lebdeća u poeziji, a jezik kojim pišem, koji istražujem, je mjesto događanja ili kristalizacije te misli, odnosno nastanka same pjesme. Zapravo o onome što znam, nastojim ne pisati stihove. Mislim da nisam kao pjesnik u čijim stihovima se vidi nešto od onog profesorskog načina, nešto od znanja i njegove zloupotrebe. S druge strane, kada pišem kritiku, odnosno stručne članke ili rasprave, po logici stvari trebam krenuti od nekih provjerljivih činjenica, podataka, od nekakvog znanja. Naravno da se tad služim postojećim spoznajama i meta jezikom, budući da je riječ o književnosti u nekom trenutku i u kritici i u istraživačkim tekstovima, naravno to provjerljivo i to znanje dolazi do svojih granica i čovjek se mora otisnuti i preko tih granica. U kritici se to događa puno prije nego u, recimo, stručnoj raspravi. Izvjesno je da nije moguće potpuno dijeliti te glasove, izvjesno je da se oni miješaju, da surađuju neovisno o moje volji, nekad si vjerojatno pomažu, nekad si isto tako vjerojatno smetaju. Ali spomenut ću samo dvije situacije ili dva neka momenta koja sam osvijestio, gdje se pojavljuju nekakve refleksije te moje pozicije koja je pomalo klaustrofobična, ako bi se tu poslužio nogometnim rječnikom ili nogometnom usporedbom, onda bi mogao reći da se osjećam kao da sam u isto vrijeme i nogometaš i trener i navijač, jel? Dakle, tri različite želje u igri. Recimo, u trenutku kada pišem kritiku poezije posebice, u tom trenutku, to sam već iskušao dva puta u razdoblju od 2-3 godine, u te 2-3 godine dok pišem kritiku ne mogu napisati niti jedan vlastiti stih. Kao da pisanje o tuđim stihovima, razmišljanje, osmišljavanje tih tuđih stihova mi sprečava da smislim vlastiti, da proizvedem vlastiti. I isto tako, recimo, kad se pojavljam u ulozi profesora ili u ulozi čovjeka koji pokušava sintetizirati nešto, recimo suvremeno pjesništvo, onda sam u ulozi čovjeka koji, ako je pristojan, onda ne mogu govoriti o sebi. Jel? Mogu se eventualno spomenuti, ali ne mogu govoriti o sebi, niti samo ocjenjivati, odnosno prikazivati taj vlastiti rukopis. Dakle, to ostaje neko zatajeno mjesto u tim prikazima kada su moji prikazi pitanje.
E sad, vaša knjiga Uvod u suvremenu hrvatsku književnost od 1970. do 2010. neka vrsta sažetog pregleda 4 dekade hrvatske književnosti, za mene je bilo u isto vrijeme i neka vrsta školskog priručnika, odnosno metodičko štivo i književno, odnosno kulturno-istorijski tekst. Tu je specifičnost pristupa u tome što ste svaku epohu, svake dekade rekonstruisali tako što ste pošli od pretpostavljenog najšireg kontekstualnog kruga i išli ka najužem, dakle od jedne globalne istorijsko-političke situacije preko one lokalne, društveno-političke, jugoslovenske i hrvatske, preko sistema i produkcije domaće kulture i umjetnosti do hrvatske književnosti koja se dosljedno u svakoj dekadi posmatra kroz tri tradicionalna književna roda, dakle kroz poeziju, prozu i dramu. Pa bih vas najprije pitao zašto ta dekadna podjela poglavlja, da li iz istorijskih, kulturnih ili imanentno literarnih razloga, odnosno šta vam je takav dekadni pristup omogućio?
Pa ja bih zapravo najprije rekao da je taj tekst, odnosno ta knjiga, Uvod u suvremenu hrvatsku književnost, pomalo netipičan tekst za moj način bavljenja. Spomenuli ste da je neko moje prirodno područje u struci stilistika, dakle stilistika pretpostavlja ili podrazumijeva da krećemo od jezičnog detalja i da onda od tog jezičnog detalja dospijevamo do cjeline i do izgleda cjeline, smisla cjeline. Ovdje je put kojim sam krenuo posve obrnut, dakle put kojim sam prikazivao hrvatsku književnost u tih 40 godina ide od cjeline prema tekstu, a do detalja unutar teksta se rijetko kad i dospije. Dakle, to je sasvim drugčiji pristup od za mene uobičajenog. Zapravo razlog da tako pristupim stvarima je vrlo konkretan. Naime, ta knjiga je inicijalno ili njezina jezgra je inicijalno nastala na seminarima Zagrebačke slavističke škole. To je seminar za strane slaviste koji se održavaju u Dubrovniku. Ja sam na toj školi u različitim ulogama se pojavljivao valjda u zadnjih 20 godina. I u 4 godine sam bio voditelj bloka predavanja iz književnosti koji su trebali predočiti stanje u hrvatskoj književnosti, u nekom segmentu hrvatske književnosti tim stranim slavistima. I budući da sam imao iskustvo da se oni uvijek najviše zanimaju za to što se događa u suvremenoj književnosti i da su uvijek zapravo bili zainteresirani za širi kontekst onoga što se događa, ja sam pokušao organizirati i te blokove, pa onda i ta svoja predavanja koja su bila uvodna predavanja u svaki od tih blokova, tako da ih kulturološki intoniram, tako da pokušam pružiti jedan širi uvid u prostor, u vrijeme, u taj kontekst, kako su reakcije ne samo tih stranih slavista, nego i mojih kolega bile dosta dobre na ta moje predavanja i kako su me neki nagovarali, pa ti bi od toga trebalo napraviti knjigu. Ja sam onda od toga napravio knjigu. Međutim, još jednu stvar da napomenem. O tom razdoblju zapravo u Hrvatskoj se nije pisalo, ne na sustavan način, dakle nije sintetizirano tih 40 godina. Udžbenici u Hrvatskoj kojima se uči u srednjoj školi domaća književnost zastaju otprilike na početku 70. godina ili se pojavljuju poneke informacije, ali probrane, dakle po nekom čudnom kriteriju, ne možete logiku razabrati. I kada sam dovršio tu knjigu, moj naslov je bio, koji sam ja htio da se knjiga tako zove, Mislim dakle gdje sam. A podnaslov je bio Uvod u suvremenu hrvatsku književnost. Onda je izdavač inzistirao da zapravo podnaslov postane naslov, naravno iz izdavačke logike. Ja sam na to pristao i vjerojatno se percepcija knjige bitno promijenila u odnosu na to kakva bi percepcija bila da je knjiga se zvala Mislim dakle gdje sam. Jel? To Mislim dakle gdje sam, osim što je parafraza poznate izreke, jel? To je jedan grafit na filozofskom fakultetu, na zgradi filozofskog fakulteta, i on ovako malo iz ironijske perspektive dovodi nešto u pitanje, dakle pokušava nuditi nedoslovnu perspektivu kao perspektivu motrenja na stvari, u ovom slučaju na to razdoblje, na knjižnost tog razdoblja i sve ono što se u knjižnost dešava. Pitate za dekadno načelo. Mislim, odlučio sam se za dekadno načelo ponajviše zbog toga što je to u hrvatskoj književnoj historiografiji, ne samo književnoj, zapravo neko od uvriježenih načela. Tu sam se ponio manje više konvencionalno i s druge strane, kod nas se pokazivalo i prije tih 70. godina, recimo 50. i 60. godina. Otprilike svakih 10 godina se pojavljuje nova generacija, pa se pojavljivao svakih 10 godina otprilike i novi generacijski književni časopis oko kojega bi se okupila nova književna generacija, na njegovim stranicama profilirala, artikulirala i tako dalje, i onda krenula dalje u književni život izvan naravno stranica tog časopisa. Dakle, ta logika je trajala od 50-ih do negdje 80-ih, zadnji u tom i prvi u tom nizu je bio časopis Krugovi, pa zatim Razlog, pa onda 70-ih Pitanja i zadnji u tom nizu je bio Kvorum 80-ih godina, onda poslije logika se mijenja i ulogu časopisa preuzimaju neke druge stvari i neki drugi mediji. Naravno da, mislim, ta odluka da prikazujem stvari po desetljećima, da je to jedan oblik pripitomljavanja polja koje pokušavam opisivati. Naravno da je riječ o nekoj konstrukciji, naravno da je taj tip premrežavanja jednog razdoblja projektivan i da on neke stvari ističe u prvi plan, neke stvari zanemaruje, ali mislim i neki drugi tip premrežavanja istog tog razdoblja isto bi bio neka vrsta konstrukcije koju autor nameće tom polju kojim se pokušava baviti. Tako da jasno mi je da 1971. ne počinje ništa iz početka, kao što ni 1980. recimo, to je prva dekada koju sam opisivao, ništa baš ne završava, jel, ne stavlja se točka. On je recimo omogućio da zapravo upozorim na to koje se generacije, koja se imena po prvi puta pojavljuju i artikuliraju na knjižnoj sceni u svakom od tih desetljeća. Tako da moj prikaz je zapravo dio usmjeren već logikom te podjele na 4 te dekade na to da upozoravam na novine. Dakle, da ključni dio ovog navoda o književnosti, književnim tekstovima, književnim trendovima se se tiče autora koji stasaju upravo u tim desetljećima. Naravno da postoje autori koji su čitavo to razdoblje prisutni na knjižnoj sceni, koji čitavo to razdoblje stvaraju iznimne tekstove i oblikuju svoje opuse, ali osim povremeno na njih nisam upozoravao u svakoj od tih dekada.
Čitajući vašu knjigu, čini mi se da vam to nije bio primarni cilj, ali ste ponegde to i detektovali, dakle kako jedan kontekst utiče na drugi, odnosno kako su spoljašnji konteksti, oni istorijsko, ideološki, kulturni, umetnički, uticali na literarnu konfiguraciju pojedine dekade. Tako mi je zanimljiv, na primer, sintetički zaključak za hrvatsku literaturu u 70. godina, da je poezija bila uglavnom semiotička, proza eskapistička i maniristička, a drama politička. Koliko je to bio uticaj konteksta, a koliko preseka, recimo, dva imanentna faktora, s jedne strane unutrašnje evolucije književnih rodova i spontanosti pojava određenih autorki i autora u nekom trenutku?
Kao stilističar, ja sam sklon mišljenju da literatura, pa onda i svaki njezin žanr, onaj prije ima svoju, kako kažete, imanentnu logiku razvoja. Naravno, taj razvoj, ta logika razvoja se može dopunjavati, može se donekle mijenjati i korigirati kontekstom i okolnostima u kojima ta literatura nastaje, ali do određene mjere. Ove 70. koje spominjete su zapravo zanimljivo vrijeme, to je vrijeme ne samo u Hrvatskoj, ali čini mi se u Hrvatskoj posebice u tadašnjoj Jugoslaviji, koje se zbog političke situacije kod nas obično karakterizira kao vrijeme šutnje ili vrlo često se upotrebljava izraz vrijeme hrvatske šutnje. I sad ta šutnja se manifestirala u literaturi posve različita, kao što ste spomenuli. U pjesništvu imamo situaciju da je pjesništvo semiotičko, kako sam to nazvao, to prilike pretpostavlja da su pjesnici koji se tada pojavljuju doveli u pitanje autentičnost jezika. Autentičnost jezika na kojem mogu pisati. Oni su zapravo u više navrata i više perspektiva prokazivali da je taj jezik lažan, da je on prepun nekih konvencionalnih formula koje ništa ne znače i dakle da treba osmisliti novi jezik kako bi se uopće moglo pisati. E sad, to se može naravno na onoj prvoj razini povezivati sa nekakvim kontekstom koji okružuje te pjesnike i sa nekakvom stvarnostnom situacijom. Međutim, s druge strane, postoji logika razvoja pjesništva kod nas gdje tom pjesništvu 70. prethode dvije skupine pisaca, jedna koja se artikulirala 20. godina prije, koji su inzistirali na metaforičnosti, na slikovitosti, na posrednosti lirskog govora. Dakle, to je bila jedna posliratna modernistička pjesnička generacija koja se tako zapravo postavila prema prethodećoj tradiciji, zapravo isključujući neposrednu tradiciju koja je bila socrealistička. Zatim, oni koji su došli nakon njih, otprilike su došli, ma ne, te vaše metafore, te vaše slike, taj vaš posredni, takozvani urotnički govor, to nema smisla. Poeziju treba ustanoviti kao govor koji će otprilike funkcionirati kao što funkcionira filozofski govor. Dakle, umjesto metafore treba pjesmu uvesti pojam, dakle, koji neće biti slikovit, koji će imati, dakle, ulogu sličnu kao što pojedina riječ ili pojedini termin ima u filozofskim tekstovima. Tako je nastala jedan tip poetike u hrvatskoj poeziji ili jedan koncept nepoetične pjesme, da kažem, paradoksalno. Ta dva koncepta ili te dvije generacije su na neki način bili predtekst onome što se događa u poetičkom smislu u 70. godinama. I onda ovi, isto treća modernistička generacija za redom koja dolazi, kaže, ma ne, nije problem, govorimo li metaforički, nije problem, govorimo li pojmovno. Problem je u tome što taj jezik kojim govorimo je lažan, pa kako god govorili, mi govorimo stvari koje ne želimo kazati. Mi moramo preosmisliti iznova, osmisliti jezik. Dakle, u tom smislu, recimo, doživljavam da je zapravo literatura ima svoju imanentnu logiku razvoja na koju stvari izvana utječu, ali ne bih rekao presudno, ne bih rekao tako da potpuno mijenjaju literarnu logiku koja je uspostavljena. Što se ovog konteksta tiče, ovo kako ste i kazali, ja sam navodeći elemente konteksta pokušavao navesti neke karakteristične stvari koje su se događale u drugim kulturnim i umjetničkim praksama, u politici, u društvu, u sportu i tako dalje, koje su obilježile nekakvu kolektivnu memoriju, koje su obilježile to vrijeme. Nije mi bila namjera da tim izdvojenim podacima zapravo pokušam nagovijestiti nešto što će tematizirati pojedini pisci ili pojedini tekstovi iz ove lektire kojom sam se ja bavio. Međutim, kada sam dovršio knjigu, kada je knjiga ukoričena i kada sam išao onda pročitati onako nemoćan, jel kako čitamo vlastni tekstovi u trenutku kada ih više ne možemo promijeniti, kada sam išao to ponovno dakle čitati, onda sam shvatio da su se negdje dogodila neka povezivanja na razini podatka koja ja uopće nisam osvijestio u trenutku kada sam knjigu pisao. Recimo, među stvarima koje su se dogodile 90-ih, izdvojio sam i pogibiju princeze Dijane. I cijelu medijsku prezentaciju koja je cijeli svijet zapravo zarobila tim događajem, danima se pisalo, gledalo na televiziji to i tako dalje. I ja sam jednostavno izdvojio taj podatak kao nešto što je ponudilo novi tretman vijesti, jel, kao neki simbolički događaj koji je tako odjeknuo. A poslije toga, neovisno o tom podatku, sam izdvajajući karakteristične drame ili dramske tekstove hrvatskih pisaca u 90-ima izdvojio i tekst Tomislava Zajca koji se zove John Smith, princeza od Velsa. Taj tekst u najkraćemu govori o automehaničaru koji je do te mjere opsjednut princezom Dianom da u jednom trenutku počinje misliti kako se svakim danom sve više i više pretvara u nju. Dakle, ja sam evidentnu činjenicu poklapanja teme ovog teksta sa ovim događajem koji je u nekom smislu obilježio svijet medija ili neku javnost u 90-ima. Dakle, to sam osvijestio tek u trenutku kada sam čitao vlastitu knjigu koja je već bila objavljena.
Šta bi bile osnovne tendencije ove četiri dekade hrvatske književnosti u pomenutim književnim vrstama, jer vi u svojim sintezama ste posegli za nekim reprezentativnim pojavama određenog razdoblja ili važnim književnim institucijama u tom trenutku, kao što su 70. časopisi, Forum i pitanje, u 80. kao relevantne pojave naveli ste Bijelu knjigu, Omladinsku štampu, posebno zagrebačke časopise Polet i Studentski list i onda Kvorum, List za književnost, a posle 2000-ih kao jednu od pojava koja je obeležila tu prvu dekadu novog milenijuma, dakle pojavu Festivala alternativne književnosti ili FAK. Da li se mogu izvući neke tendencije koje kao nekakve crvene niti se provlače kroz ove dekade ili ih bitno obeležavaju u poetičkom ili u nekom drugom smislu?
Generalno mislim da je ovdje vidljivo prvu dekadu ili možda prvu i dio druge dekade obilježava modernističnost ili modernistička poetika. Od 80-ih pa nadalje dominantna je postmodernistička poetika. Nekakvi načelni elementi opisa te književnosti mogli bi se donekle svesti na karakteristike opće intermedijalnosti, interdiskurzivnosti i autoreferencijalnosti, pogotovo kada je riječ o književnosti koja se događa u 80-im godinama, dijelom u 70-im i dijelom poslije 80-ih, odnosno u 90-im. Ako govorimo o nekim konkretnim konceptima, ono što je obilježilo to razdoblje, recimo u prozi, jedna od tendencija koja se povremeno javlja ili nestane pa se opet javi u nešto promijenjenu obliku, je neorealizam. Dakle, taj neorealizam najprije možemo u hrvatskoj književnosti vidjeti u prozi čak u 60. godinama, pa onda i u 70. onome što se obično karakteriziralo kao prozu u trapericama, gdje ulazi žargon, gdje ulazi običan junak. Onda se taj tip proze iskrsava sa takozvanom stvarnosnom prozom ili kako ja vam zvati prozom kritičkog mimetizma u 90. godinama, kada imamo tekstovima poput onih Ante Tomića ili Zorana Ferića ili Roberta Perišića. Kada imamo jedan tip urbanih likova koji se pojavljuju u situaciji koja je krizna, koji također govore žargonima ili idiomima koji su kajkavski, splitski i slično. Zatim nešto što je karakteristično za to razdoblje, isto kada je riječ o prozi, je kratka priča koja dominira u hrvatskoj prozi i čini mi se da ona ključni književni žanr te proze u 80. i 90. godinama. Dakle, tiha tradicija kratke priče u našoj književnosti traje od druge polovice 19. stoljeća pa do danas. Međutim, kako to obično biva, pogotovo u malim književnostima, roman je ona nosiva forma, roman je ona forma koja ima taj monumentalni pa i ideološki naboj koji se vrlo lako može iskoristiti kada je o njenosti riječ. Pa u tom smislu kratka priča kao jedna mala forma vrlo rijetko dospijeva u prvi plan. Međutim, u 80. i 90. upravo je kratka priča nosivi prozni žanr. U 80. čini mi se to je ipak dosta bitno povezano sa popularnom kulturom, sa različitim odjecima popularne kulture, sa upravo tom omladinskom štampom koju sam opisivao. U ostalom, toj omladinskoj štampi pojavio se i jedan mamac koji su najmlađi prozaici tada rado prihvatili. Dakle, časopis Poletje, mislim, negdje početkom 80-ih objavio natječaj za kratku priču, odnosno za priču na 20 ili do 29 redaka. Dakle, to je priča koja je trebala biti napisana do jedne kartice novinarskog teksta. Jel? I na taj način je zapravo potaknula nastajanje te iznimno kratke priče. Odjednom su i brojni prozaici počeli pisati takav obrazac ili takav tip teksta i nakon toga su se pojavljivali različiti izbori i nakon toga se pojavio časopis Quorum koji je objavljivao rado pregršte takvih tekstova različitih autora i na kraju ukoristio 10 knjiga kratkih priča. Tako da kratka priča je izbila u prvi plan i to se propitivalo iz različitih perspektiva i njezinu dužinu i mogućnost govora i jezik same priče i formu i tako dalje. Tako da su nastali različiti artistički oblici tog obrasta teksta. U 90-ima je situacija nešto drugčija. Kratka priča se pojavila kao nekakav okvir koji su prigrlili pisci koji se tada pojavljuju, koji tada ispisuju svoje prve prozne tekstove, ali dosta često to nekakav tip literature manje ili više angažirane koja govori o krizi, o ratu, postratnoj krizi u 90-ima koja kao žanrovski okvir izgleda valjda prihvatljivije ili prijemčivije za taj trenutak, odnosno tim piscima. Zanimljivo je da su zapravo svi ovi hrvatski prozaici ili kultni prozaici suvremeni koji su se pojavili 90-ih i Ferić, i Jergović, i Tomić, i Perišić. Svi su u 90-ima ispisivali kratke priče i objavili jednu ili po nekoliko knjiga kratkih priča, a od 2000. godine počinje era romana. Onda svi oni prelaze na tu veću, tu monumentalnu formu i onda neki više, neki manje ispisuju i iskušavaju različite tipove tog romaneskog govora. Još bih svakako spomenuo da unutar tog razdoblja važnu ulogu ima žensko pismo, da se ono negdje od početka 80-ih artikulira i doživljava svoju evoluciju od početka 80-ih do danas, s tim da mnogi kritičari su složeni u tome da je ono žensko pismo u 80-ima najbolji dio tog tipa literature u Hrvatskoj. I isto tako u istom razdoblju se pojavila obnova povijesnog romana, neki ga nazivaju i novopovijesnim romanom, gdje su autori pokušavali problematizirati prošlost ili neke prošle događaje i pritom očito manje ili više alegorijski oblikovati ili nekakve slike te prošlosti ili nekakve slike koje se mogu upotrebljavati i primjenjivati i na druge situacije.
Profesore Bagiću, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Naš sagovornik danas bio je profesor Krešimir Bagić sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, profesor stilistike, pesnik i književni kritičar, a mi smo se danas fokusirali na njegovu knjigu Uvod u suvremenu hrvatsku književnost 1970-2010. godina, izdanje Školske knjige iz 2016. Have you done?
light fade and the night come on. You hear the silence of the song. Don't trouble your mind, whatever you do. He got me like he got you. Gave you the moon. Where does your power lie? As you move across the southern sky.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica, na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljki ni padanje zvezda da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, naš drugi sagovornik je Slobodan Šabeljić, savremeni crnogorski pisac. Predstavit ćemo njegov opus preko tri njegove prozne knjige, koje su, mogu se posmatrati kao knjige priča, kao ciklusi novela, kao romani ulančanih narativnih segmenata. Dakle, preko knjiga priča o Silviji, Heroji i Barcelona jedna priča. Slobodan Šabeljić pripada srednjoj generaciji crnogorskih autora. Specifičan je po tome što ono čemu on piše i kakav je njegov status na savremenoj sceni, on stoji mimo glavne struje, mimo poznatih autora kao što su recimo Andrej Nikolidis, Ognjen Spahić ili Balša Brković, odnosno Dragan Radulović od srednje generacije, ali se nalazi mimo mlađe generacije koja se konstituisala oko izdavačke kuće Žute Kornjača, gde su autori braća Đurović, Ilija i Dušan Đurović, dakle prozni pisac Ilija i Dušan je pesnik, Slađana Kavarić pesnikinja ili Brano Mandić prozni pisac, nezavisno od autora kakav je dramaturg i prozni pisac Stefan Bošković ili Đuro Radosavović. Đuro Radosavović je autor crnogorskog romana, svi su oni bili naši sagovornici u ovoj emisiji. Također, specifično za Slobodana Šabeljića je fenomen samizdata, budući da je što preko ministarstva, što samostalno, primarno sam objavio ove knjige, a one su kasnije doživjeli izvesnu regionalnu recepciju, jer su se priče o Silviji pojavile i u Srbiji u praktično reizdanju izdavačke kuće Rende iz Beograda. Dakle, na početku je razgovor o knjizi priče o Silviji. Tu je prikazan, dakle, odnos Silvije i naratora koji nije imenovan. Silvija ustaje ujutru, odlazi na posao, oni su se preselili u stranu zemlju. Narator ostaje u stanu, najpre gleda TV, potom kroz prozor posmatra komšiluk, a u trećem delu knjige šeta po gradu, tako je, dakle, komponovana i sama knjiga. Na posredan način se preispituje kroz ovu naraciju pasivnost naratora, da li je reč o melanholiji ili je to tihi bunt protiv samog preseljenja i tržišnog koncepta rada, ali se preispituje, rekao bih, i sam odlazak, šta je doneo njihovim životima, ali i njihovoj vezi.
Negde sam rekao da nijesu morali biti, mogli su biti otac i sin koji su otišli negde daleko i gdje je jedan pasivan, a drugi je aktivan. Ali stvaru pričamo o Silviji, koliko god to su otprilike, jeste bunt neki protiv današnjeg načina života, a u osnovi i jedna priča po meni gdje se provlači tema smrti i apsurda življenja na ovoj zemlji sa sviješću koju imamo. Narator je mogao biti, znači, to muško-ženski odnos neki mi nije bio u prvom planu, već više jedna vrsta neprihvatanja stvarnosti onakva kakva je. E sad, šta donosi to neprihvatanje? U jednom trenutku junak kaže ono šta nam se može desiti da Silvi izgubi posao, pa da se vratimo. I na kraju kaže smrt i onda je tačka i smiješ. Znači u smislu oko čega se mi svakodnevno gložimo i svađamo i brinemo. Sve to u nekom opštem smislu nema smisla. Tako da je o tome nešto knjiga, tako. Moguće da nema tenzije zato što je narator, odnosno junak, znao da će se Silvija vratiti jednog dana. I ta posljednja scena gdje su oni se vratili i sve u redu, ali i Silvija piše priče o njemu. Tako da mi je jedna od ideja da napišem jednog dana, jer sam počeo Silvine priče, znači isti period, možda malo prije, malo kasnije, iz njene pozicije, naravno u nekom drugom obliku, naravno ne ovako kao kratke priče. Tako da njihov odnos, dobro ima muško-ženskih, ali u osnovi je junak, mogu da kažem onu riječ koju rijetko ko danas nešto cijeni, dobar, znači dobar čovjek. Tako da nekih velikih konflikata kod njega nema, odnosno on kaže da li da se vratimo ili ostanemo, možda je sve jedno, jer na svakom mjestu je sve isto, i crkve, grobovi, kafane i tako dalje.
Sad si rekao da zapravo priče o Silviji su priče koje narator piše, ne sa ciljem da ih objavi, nego često ih ostavlja u knjigama koje Silvija čita da bi ih kasnije pronašla i prepoznala eventualno deo atmosfere ili situacije u kojoj su se njih dvoje nalazili. Lik naratora nisi oblikovao kao lik pisca koji je izmešten iz svoje sredine ili pronalazi svoju profesiju, nego piše iz hobija.
Da, mislim, nije mi palo na pamet uopšte da on bude pisac, niti neki umjetnik. On je jednostavno posmatrač onako stvari oko sebe. To je jedna stvar da jeste on napisao tu knjigu, odnosno ovo su njegove priče, ali također i Silvija je, to je kao da se gledaju u nekakvu ogledalu. Ne misli on potpuno drugačije nego Silvija. Znači imaju oni dosta sigurno sličnog. Nijesu samo za jedno i samo za jedno opredjeljeni, nego tu ima različitih mišljenja.
Poetika ove knjige, rekao bih, poetika kratke priče, tu su jednostavne i jezgrovite, ali efektne rečenice, a prisutna je, rekao bih, nešto što je, recimo, strategija redukcije. Recimo, mi ne znamo ni odakle su Silvija i narator došli, ni gde su se preselili, dakle, u koju zemlju ili koji grad, odnosno kojim se poslom Silvija bavi, to jednostavno za priče i za samu knjigu nije relevantno, a i drugi ljudi koji se javljaju dolaze u njihov stan povremeno kao gosti su izrazito, rekao bih, neindividualizovani, bez nekih posebnih karakteristika, posebno imena. Kao da je prostor cele knjige, da tako kažem, očišćen za jednu duodramu, odnosno efekte zajedničkog života. Zašto se opredelio za takvu, da tako kažem, poetiku redukcije?
Pa, evo, pravo da kažem, ne znam, ali to je nešto, znači, neka vrsta unutrašnjeg osjećaja, odnosno i u drugim, ovoj prvoj knjizi priča također nema nigdje imena. Znači, također u ovoj, ovo nije roman, ovom romanu što nije roman, koji u nekim dnevničkim, tako, sa datumima, kratke priče sa datumima, otprilike, koje su povezane, tako da ni tu nema imena. To je nešto što, ne znam, nekako mi ne ide kada stavim ime. A dok, na primjer, ova moja knjiga 52 kratke priče o evropskom fudbalu su, svaka ima po tri junaka i oni imaju imena. Jer se dešava u Evropi, znači svim gradovima, i to su imena tih ljudi iz, ne znam, iz svih evropskih zemalja. Tu ima mnogo imena. Ali ne znam, stvarno da kažem da je to neki, to je bukvalno poriv kada pišem da ne imenujem ljude.
Druga knjiga koja nam je danas u fokusu, odnosno na koju ćemo skrenuti pažnju, zove se Heroji, i ona je specifična po tome što u pitanju ciklus novela gde su glavni likovi zapravo insekti. Tvoja knjiga Priča Heroji, kao i Priča o Silviji, jeste knjiga sa jasnim konceptom, a ono što navodi na zaključak da postoji jasan koncept je ujednačena struktura priča koje su zastupljene u knjizi Heroji. Svaka od njih 30 ima neku vrstu informativnog uvoda, kao iz nekadašnje serije Opstanak. A taj uvodni deo je posvećen nekom od insekata koji žive na našem geografskom području. Potom, nakon uvoda, sledi neka vrsta priče ili narativne fabule gde se opisan insekt javlja u sporednoj ulozi. Sad se postavlja pitanje veze između uvoda i fabule, odnosno da li za tebe kao autora postoji dublja veza između vrste izabranih insekata i opisane sudbine likova?
Ne postoji. Znači nijesam povezivao baš tako insekte i same priče. Znači neka dublja veza u samom biranju insekata za pojedine priče ne postoji. Ali jednom to je malo fascinantno kada su izabrani, i to sasvim slučajno, jer tako volim, veza se pronalazi nekako. Znači uspostavlja se. I meni je bilo nevjerovatno kasnije kada sam čitao Heroje. Ti dijelovi uvodi o insektima koje sam preuzeo iz enciklopedije, znači činili su mi se kao neke male priče, kao da sam ih sam stvorio. I ta nova veza se stvara nekako, na neki volšeban način, između pojedinog insekta i pojedine priče. Znači, nijesam ih namjerno povezivao sa pričama i volim ono u svemu što pišem i radim u tim pričama da bude elemenata slučajnog. Kasnije to slučajno meni bar postaje kao da je namjerno slučajno. Tako da ne znam kako to tačno da objasnim, ali na kraju ispada kao da je sve to moralo tako da bude u tom nekom slijedu stvari. Možda je to jeste neka vrsta realizma, ali je egzistencijalna ta neka crta postoji. A što se tiče odnosa među likovima, to je neka vrsta nerazumijevanja koje je opšte među ljudima i uvijek je bilo i ogromno i u svakodnevnim dešavanjima mi to svi vidimo. I ti intimni odnosi i u porodici i u vezama su toliko prepuni nerazumijevanja i onda je tu neka vrsta korelacije. Tako lako kao što ubijamo insekte ili promijenimo program na TV-u, mi povređujemo druge, a misleći naravno da smo u pravu i samo mi, jedino mi i uvijek mi smo u pravu. Poslije dođe do nekih razrješenja tih situacija, bude, ne znam, ili plače ili pomirenja ili ih ne bude. A da čovjek pita sve te ljude zbog čega tolike, takva ogorčenost, takve svađe, takva nerazumijevanja, da iskreno kažu, vjerovatno na kraju ne bi znali da odgovore, baš iskreno. A tako i ne znaju zašto zgaze bubu u prolazu onako čisto onako ili sad malo da budem odu u neko drugo selo kad imaju priliku, imaju moć i zapale ga. Tako da su insekti u ovim pričama, su oni kad bi ih pod lupom posmatrali, stvarno izgledaju nama kao čudovište, neka čudna bića, ali kad bi ljude stavili pod lupu, po meni možda bi još više bili čudovište nego insekti. Tako da nema ni smirenosti, ni iskrenosti u ljudskom rodu. O tome je ova knjiga i ostaje samo njima, mislim i nama, mi smo dio toga, da čekaju, rekao crnjanski, grob i mrak, ništa drugo.
Sad si pomenuo insekte, stalno se pitamo ne samo o njihovoj funkciji u knjizi preko tog uvodnog dela, nego i o značenju koje imaju u strukturi priča. Reklo bi se da kod većine likova postoji strah od insekata zbog uverenja da prenose bolesti, da mogu ozbiljno da povrede, da ujedu, da uvećavaju prljavštinu ili da predstavljaju znak da je životni prostor nehigijenski, da tako kažemo. A mnogi od likova se ipak protive ubijanju insekata uprkos svemu tome, bilo tom uzgrednom kada se buba zgazi ili još više namernom. Kao da se, to mi se učinilo, evo sad da proverim u razgovoru s tobom, kroz priče provlači implicitna teza da je nasilje koje se ispoljava prema insektima, posebno ono namerno, lakmus ili uvertira za nasilje prema ljudima. Da li si imao takvu ideju dok si pisao priče ili da li se slažeš ili ne da se i tako može protumačiti prisustvo insekata u pričama?
To je upravo to. To je upravo baš tako kako si sada rekao. Znači, većina ljudi tako lako ubija insekte i prolazi pored, mislim, leševa. Ih nazovem bez ikakvog osjećaja. A također isto tu te ljude apsolutno ne zanimaju neke stvari koje bi trebali da im budu veoma bitne i koje oni u razgovorima možda i smatraju za bitne, kao što su sve što nam se dešava u stvarnom životu, od zločina političara, od kako se vode države. I onda dolazim kroz priče, u stvari bi trebalo, neki moj osjećaj bio da te ljude zanimaju samo oni, sami. I onda i kada kritikuju i kada čak izađu na ulicu da se bune, oni samo sanju jedan san i to je strašno, da oni budu, što se kaže, kalif umjesto kalif. I strašno je da toliko malo ljudi to iskreno ne želi da budu ti kalif, da ne budu kalifi uopšte. I ti malobrojnima koji ne žele da budu takvi, da ne žele moći, ne žele da vlade ni insektima čak, koji se pobune protiv, ne znam, iluzija koje stvara svijet. Ostali kažu i vi biste da kad bi vam se moglo. To je najstrašnije. Vi bi da možete. I tu za mene nema rješenja nikakvog.
I na kraju ćemo pomenuti jednu knjigu Slobodana Šabiljića koja se zove Barcelona, jedna priča, koja na neki način nastavlja novi emigrantski ili egzilantski ciklus proze ovog autora.
Barcelona, jedna priča je nastala još prije nekoliko godina. I to kao ideja, kao jedna u stvari od, nadam se, više sličnih priča koje su povezane mjestom dešavanja. To je Mediteran i istim fiktivnim priređivačem, čovjekom koji na ostrvu sređuje rukopise koje je dobio. Tako da će koncept biti jedinstven kada se pojavi još slica. Ovo je prva. Pitanje koje se postavlja je cijelom tom ciklusu je koliko je to njegova priča, odnosno koliko je priređivač unio izmjena u određeni rukopis. otprilike sve što je napisano jeste istina čim je napisano, a opet sigurno i nije istina čim je napisano. Tako da na kraju knjige postoji poziv za sve one kojima je svijet dosadan ili suvišan, ili koji su nešto zgriješili, nešto učinili loše ili jednostavno su previše osjetljivi da dođu na to ostrvo i ispričaju svoju priču. Tako da već imam koncepte za priče koje se dešavaju širom Mediterana, na Malti i u Kaljariju, to već radim, a onda idem dalje, Drač, Venecija, Kotor, Kartagina i tako dalje. Ne smijemo biti sigurni u ono što pročitamo, o tome su ove priče. Pitanje je koliko je taj neko ko je pisao ili prepisivao dodao ili izmislio, ili smo mi možda nešto kasnije pogrešno protumačili, kakvi smo mi kao čitaoci, i to pogrešno tumačenje može da dovodi do kasnije raznih stvari, da li dobrih, da li loših.
Čuli smo Slobodana Šabeljića, crnogorskog autora srednje generacije, predstavili ili skrenuli pažnju na njegove knjige Priču o Silviji, Heroji i Barcelona jedna priča.
True.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 7. mart, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši sagovornici danas bili su Krešimir Bagić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i autor uvoda u savremenu hrvatsku književnost od 1970. do 2010. godine, i Slobodan Šabiljić, crnogorski pisac srednje generacije. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Ivana Đorđević, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.